Labvakar, ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas mēneša laikā plāno pabeigt pārbaudi par valsts noslēpuma izpaušanu vai nozaudēšanu saistībā ar oligarhu lietu. To šodien oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijā paziņoja KNAB priekšnieks Jākabs Straume. Viņš arī informēja, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nolēmis nesākt kriminālu procesu par zemkopības ministra Jāņa Dūklava iespējams nedeklarēto īpašumu Rīgas brīvostā. Ja netiks pildīti solījumi no valdības un veselības ministrijas puses, Latvijas ģimenes ārstu asociācija streiku oktobrī varētu turpināt smagākā formā. Tā pavēstījusi asociācijas vadītāja Sarmīta Veide. Valsts asins donoru centra filiāli Rīgas centrā Merķeļa ielā labākajā gadījumā atvērs gada nogalē. Tā prognozēja valsts asins donoru centra pašreizajā vadītāja. Latvijā šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju patēriņa cenas samazinājušās par 0,7%, bet gada laikā šogad jūlijā salīdzinājumā ar pērno jūliju inflācija bija 2,6% apmērā. To aprēķinājusi centrālā statistikas pārvalde. Jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā samazinājies par 0,1% punktu līdz 7,1%. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotā informācija. Šāds bezdarba līmenis ir zemākais rādītājs kopš 2009. Gada. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis jūlijā bijis Rīgas reģionā 4,6%, augstākais Latgales reģionā 16,4%. Citviet pasaulē Krievijas galvaspilsētas Maskavas tiesa šodien apturēja laikraksta Novaja Gazeta žurnālista Ali Feruza deportēšanu uz Uzbekistānu. Šāds lēmums būs spēkā līdz brīdim, kamēr Feruza lietu neizskatīs Eiropas cilvēktiesību tiesā. Krievijā no ieslodzījuma atbrīvots opozīcijas politiķis Sergejs Udaļcovs, par to sociālajā tīklā Facebook pavēstījusi viņa sieva. Ja Gruzijas eks-prezidents Mihails Sakašvili mēģinās iekļūt Ukrainā, viņam uz robežas atņems Ukrainas pasi, bet pašu valstī neielaidīs. Tā paziņojas Ukrainas robeža sardzes priekšnieku vietnieks. Ķīnas dienvidrietumus šodien satricinājusi 6,5 magnitūdu zemestrīce. Tā ziņo ASV ģeoloģijas dienests. Kā pavēstījusi Ķīnas abas prefektūras amatpersona,